You've seen a witness tonight of the strength.
Kamo kita uksak sa karong gabi una. Sa duha ka magtatambag sa First Presidency. Ako nagbarog ug mopahayag ang inyong First Presidency. Nagkahiusa ubos sa direksyon sa Ginoong Hesus Kristo. Among kamong pahinumduman nga, sibya sa Tabernacle Choir, magsugod sa alas 9.30 ngadto sa alas 10, ug masabuntag ang sesyon sa Domingo, musunod dayon. Pasalamatan nato ang Priesthood Choir gikan sa Provo Missionary Training Center, alang sa manindot ng musika nga ilang gidalit karong gabi una. Ug sa mga speaker, sa ilang makapadasig ng mga mensahe. Ako mo, pasalamat sa missionary yung choir. Ako adunay mahasin kamo maka doon ako'y calling sa missionary training center. Si President Monson, doon ako'y missionary nga mo pauli na. Huwag sa miingon nga dili sa mundang. Ako miingon,
it's happened before.
Nahitabo na nito niya ito. Unsa yung problema? Siya may ingon, gitawag sa nga ito sa Spanish-speaking mission. O, nakasiguro. Nga di siya makahibaw sa Spanish. Ako doon ay sugyot alang kaniya. O, masabuntag, patambungan siya sa klase sa katunog Japanese.
And then have him report to you.
Dayan pa report na siya nimo.
The next morning I wondered what he'd call.
Pagkasan buntag unsa yang gisulti kanya. Siya mitawag sa pagkat alas 10. Ang batano na niya ka na ako karon. O gusto siyang masayad ako. Nga siya nakasiguro gayot. Nga siya makakatanog. Kinat sila.
Where there's a will, there's a way.
O doon ay pangunahuna, adunay paagi.
I think I mentioned, but if I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude.
Kuman matapos ang kuwer mga nda, o harkol yan isyo ng panapos ang pagampo ihatag ni Elder Keith Edwards sa 70.
Now as I speak to you tonight,
samtang kumawalong kanyo karong gabi una, sa tinuod, nagpundok karong gabi una ang rianong pistod. Ang tanang susama nini, maong labing dako na panagtigom sa mga priesthood holder masukad. Ang inyong debosyon, ang inyong debosyon sa inyong sagradong mga kuling, makapadasig. Ang inyong tinguha sa pagkaton sa inyong katungdanan, makita. Ang kaputli sa inyong kalag, nakapaduol sa langit, diha kaninyo o sa inyong pamilya.
Many areas of the world.
Dagang mga dapit sa kalibutan na kasinati o ekonomikanhong mga kalisod. Mga negosyo na pakyas, mga trabaho na wala, o ang mga pamuhunan na butang sa peligro. Kailangan nga atong siguruhon nga katong ubos sa atong responsibilidad, dili magutman o masininaan o adunay kapasilungan. Kung ang priesthood niini nga simbahan maghiusa sa pagtinabangay, sa pagtrabaho, aron sa pagtabang niini nga malisod nga kinahimtang, ang milagro mahitabo. Among giyawag ang tanang mga santo sa lahing mga adlaw nga magmalamon sa ilang pagplano, magdaginot silang pagpuyo, o maglikay sa sobra nga wala kinahanglan na nga utang. Ang pinansyal nga palakaw sa simbahan, gidumalan niini nga paagi.
For we are aware.
Kay kami nasayod nga inyong ikapulo.
Another contribution.
Ug ubang mga amot moabot nga gisakripisyuhan. Og sagrado nga mga pundo. Hinuon nato ang atong mga panimalay nga nagpanan sa pagamatarong. Mga dapit sa pag-ampo. O mga Pinoyanan sa gugma. Nga takos unta kita sa mga panalangin nga moabot lamang gikan sa langit ng Amahan. Nagkinahanglan kita sa iyang pag-agak atong inadlaw nga pagpakabuhi. Ngayon malapad nga pundok mao ang gahom sa priesthood o ang katakos sa pagkabot o pakibahin sa mahimayang ebanghilyo ngadto sa uban. Anak nato ang makamot sa pagbayaw sa uban gikan sa kinaugalingong kalipay o pagkadilaktibo. kita adunay kasing klaseng pagservisyo sa matunod anong sa atong mga kuling sa priesthood. Pumudasik sa uban sa pagpuyo, mas mayong mga kinabuhi sa paglikay sa kasalanan nga naghulga, nga motental sa kadaghanan. Ang bilis sa kalag mahinungdanon sa pananaw sa Dios. Bililhon ang atong kahigayunan, gihatag ni ining kahibalo aron sa paghimo o kalainan sa mga kinabuhi sa uban. Ang mga pulong nga makita sa Ezekiel, may kalibutan natong tanan, kinsa nagsunod sa manuluwas niling sagrado nga buhat. Natagan ko, usap ka mo. So sa kabag-o, nakasing-kasing sa kabag-o spirito kaninyo. Ibutan ko ang kong spirito sa sulod ninyo o palakton. Kung kamo sa akong kabalauran, o kamo magabantay sa akong mga tulumanon, o magtuman kanila. O kamo magpuyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong mga amahan. O kamo mahimong akong katawhan. O ako, mahimo ninyong Diyos. Unsaon? Kana nga paagi. Matakos niya nga sad. Unsa ang makasaran nato? Sa pagdawat niya nga panalangin. Ano may giya? Aron sundod? Moso kita ko tulo ka kinahanglan nun para atong ikonsiderar. Kini magamit sa mga dikon. Tingon man usab sa mga high priest. Kini sayon ron nato nga makabot. Usa ka maluloyon nga langitong amahan. Mutabang nato sa atong pagpangita. Una, pagkat-on unsay kinahanglan natong makatunan. Ikaduha, buhata ang unsay kinahanglan natong buhaton. O ikatulo, kita kinahanglan mahimo unsay angay. Atong isugutan kini mga katuyuan, kita mahimo mapuslan nun ng mga sulugon sa pananaw sa atong Ginoo. Una, pagkat-on unsay kinahanglan natong makatunan. Si Apostol Pablo may pasabot pagkat-on sa kadinilan sa atong paningkamot pagkat-on. Siya mingon sa mga taga-Pilipos, sa kabutan akong ginabuhat, giklimtan ko ang mga paagi. O nagdasdas ako paingon sa unahan, o nagpadayon paingon sa tauganan, ngadto sa ganti, nga mao ang langitong pagtawag kanato sa Dios. Diha kang Kristo Jesus. O ngadto sa mga Hebreano siya mayawag, iwakli ang mga sala. Gagano na ang malahutayon nga lumba na atong ginapilan. Magkatutok kang Hesus nga mao ang mag-uugmad o maghingpit sa atong pagtuo. Si President Stephen L. Richards, Mr. Bisyo sa Lord sa daghang mga tuig sa Quorum sa 92 ka mga apostolis. O dayon sa unang kapangluhan, kanunay nga nagsulti ngadto sa mga naghupot sa priesthood. O may pasabot og mayo sa iyang filosofiya. Siya may pahayag. Ang priesthood sa kasagaran yanong nanghulugan nga ang gahom sa Diyos nga gitugyan sa tao. Kini nga definisyon sa akong unahuna, tukma. Siya na para yan. Alang sa praktikal nga katuyuan, gusto kong muhatag o kahulugan sa priesthood nga may kalabutan sa pagservisyo o kanunay ko kining gitawag hingpit nga plano sa servisyo. Gihimo ko ganitungod kay alang nako, nga diha lamang sa paggamit sa balaang gahom nga gitugyan sa mga tao nga sila mahimo gayon nga makaamgo sa tumang ka importante o kamahinungdanon niini nga gahasa. Usa kini ka instrumento sa serbisyo. O ang tao kinsa mapaki sa paggamit niini, hayan mawad-an niini. Kaya kita, klarong sulti at pinagis pagpareag, na siya nga kinsa mabaliwala niini, dili pag-aiphon, nga takos, nga mubarog. Si President Harold Bailey, ika-11 nga presidente sa simbahan, o sa labing bantugan nga magtutulo sa simbahan, mihatag ka nato nining sayon sabton nga mga pulong. Abi ninyo, kung ang usa ka tao mahimong priesthood holder, mahimo siyang tinugyanan sa Ginoo. Kinahanglan siyang magunahuna siyang kuling sa mga siya anaa sa buluhaton sa Ginoo.
Now some of you may
karon pitula kaninyo may kanaiya nga maulaw o magunahuna sa inyong kagalingon na may kakulangan sa pagtubag nga mayunon sa katawag. Hinumdumi nga kining trabaho dili lamang inyo ako trabaho kini sa Ginoo o kita ana sa buluhaton sa Ginoo, kita angay sa panabang sa Ginoo. Hinumdumi nga ang Ginoo muligon sa buko-buko aron makadaog sa palas anon nga ibutang niini. Samtang ang formal nga lawak kalisyanan puol na usahay, ang pila ka epektibong pagtulo mahitabo gawas sa chapel o sa lawak klasihan. Nakainom pa ako sa mga panahon sa ting pambulak ng milabay. Ang mga membro sa akong ward o usa ka kasikbit ng ward ni pondok sa tanang naghupod sa Aaronic priesthood. Kinsa madasigong nagpaabot sa katinoy nga outing sa paghinumdom ningon sa okasyon ni Bay, isakay sa bus, 30 kamilya, amihan ang simenteryo sa Clastern. Si Martin Harris, sa katulo sa mga saksi sa basahon ni Mormon. Samtang naglibot kami sa nindot nga granito nga lapida nga nagpaila sa iyang lubnganan, usa ka high counselor, may presentar o background sa kinabuhi ni Martin Harris. Mibasa sa basahon ni Mormon siyang pagpamatuod. Ang dayon, mihatag siyang kagalingong pagsaksi sa kamaturan. Ang mga batanong lalaki, tinudanay, giyong naminaw. Mihikap sa granito nga timaan sa lubnganan. Og namalandong sa mga pulong nga ilang nadungog, og sa mga pagbati nga ilang gibati. So sa kaparkinganan sa Logan, gitagamtam ang paniudto. Pundok sa mga batanon, naghingda diya sa wanan sa templo sa Logan, og mitutok sa mga spire. Sa manindot na puting mga pangano, daling muagi ang mga spire. Padparon sa malumo nga huyuhoy, ang katuyuan sa mga templo, itudlo. Ang mga pagigsaad, mga panaad, mahimong labaw pa kaysa mga pulong. Ang tinguha nga mahimong takos, nga makasulod sa templo, misulod sa batanong mga kasing-kasing. Dool kaayo ang langit. Ang pagkat-on sa unsay atong makat-unan, sigurado. Ikaduha, buhata ang unsay ang ngayon itong buhaton. Sa pagpadayag ka bayan sa priesthood, gihatag ni Joseph Smith ang propita, nag-record isip ika-107 nga seksyon sa doktrina o mga pagkisaad, ang pagkat-on mulihok sa pagbuhat. Samtang kita nagbasa, busa karahimua ang matagtaw nga makat-on sa katungdanan o pagbuhat sa buhatan diin sa natudlo. Diha sa tanang kakug. Matag priesthood holder nga nagtambong nini nga season karong gabi una. Adunay kuling sa pagserbisyo. Aron sa pagpahigayon siyang pinakamaayo ng mga paninguha sa trabaho na gisangon kanya. Walay bulwaton nga kubos diha sa trabaho sa Ginoo. Kayang matag-usa, adunay mahangturon ng mga sangputanan. Si President John Taylor, mi pa sidaan ka nato. Kung dilin niyo mapalambo ang inyong calling, ang Diyos mahimo kaninyong may tulubagon. Alam niya itong inyo unta nga maluwas kung gibuhat pa ninyo ang inyong katungdanan. O kinsa ka nato ang makaakong mahimong responsable alang sa pagkalangay sa kinabuhing dayon sa tawhanon nga kalag. Kung ang kalipay mao ang ganti sa pagluwas sa usa ka kalag, dayon makalilisang ang paghinulsol niya itong kinsang mahadlukon ng mga paninguha nga nakatugot sa usa ka anak Diyos sa paglakaw nga wala mapasidan wala matabang aron siya maghulat hangtod maabot ang usa ka kasaligan nga sulugoon sa Diyos. Kining karaan nga panultihon tinuod gayod. Buhat ang inyong katungdanan kana ang pinakamaayo isalig nga to sa Dios ang nahibilin. Kadaghanan nga serbisyo nga gihatag pinagi sa priesthood holder na tuman sa hilom ug walay pagpasigarbo. Usa ka pahihong, usa ka mainit nga paglaman, usa ka kasing-kasing nga pagpamatuod sa kamatuuran sa tinod, makabayaw sa mga kinabuhi, makausab sa tawhanong kaniya, o makaluwas sa bililhong mga kalag. Usa ka himplo sa maong serbisyo, maong misyonaryo nga kasinatian ni Julius o Dorothy Fusi. Isa kitawag nga magmisyon o duha ka tuig sa pulan. Si Brother Fusik na tao sa pulan, makasulti siya sa pinulungan, nahigugma sa mga tao. Si Sister Fusik usa ka English o kamayra ang nasairang kabahin sa pulan o sa ka mga tao niini. Misalig sa Ginoo, sila misugod sa ilang buluhaton. Ang kahimtang sa pagpuyo kinaraan, ang trabaho, sumol, ang ilang buluhaton hilabihan. Ang mission wala pa matukod sa pulan ni Anang Higayuna. Ang buluhaton nga gihatag sa mga FOSIC mo ang pag-andam sa dalan. Aron o sa commission mahimong itukod, aron ang ubang mga misyonaryo mahimong tawagon sa pagserbisyo. Mga tao mahimong tudluan, mga nakabing mabunyagan, mga branch matukod o mga chapel mapabarok. Nawadaan ba si Elder Sister FOSIC paglaom tungod sa kadako sa ilang buluhaton? Wala gayud bisan sa kahayag nasayod sila nga ang ilang calling kikan sa Diyos. Miampo sila sa iyang balaanon nga taba o ipahinungod nilang ilang kaugalingon sa kinisingkasing sa ilabo. Nagpabilin sila sa pulan, dili duha katuig kung dili lima katuig ang tanang mga katuyuan na tumod. Si Elder Russell M. Nelson, Hans B. Ringer, og ako, inubanan ni Elder FOSIC na kikita ni Mr. Adam Hupatka sa gobyerno sa pulan, among nadunggan ng ingon, ang inyong simbahan, welcome kayo din hi. Mahin ninyong tukuron ang inyong mga building, mahin ninyong ipadala ang inyong mga misyonaryo, welcome kamo din hi sa pulan. Mapulong sa langit. Kining tao, nagtudlo ngadto ni Julius FOSIC, nakaserbisyo og maayo sa inyong simbahan. Mapasalamaton kamo tungod sa inyong himplo og sa iyang trabaho. Sama sa mga FOSIC, atong buhaton ang unsay kinahanglang buhaton sa trabaho sa Ginoo. Dayon kita makahimo uban ni Julius og Dorothy FOSIC sa pagpalanog sa Salmo. Ang akong tabang nagagikan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Siya nga nagbantay kanimo, dili makatagpilaw. Aniya karon, siya nga nagbantay sa Israel, dili makatagpilaw, ni makatulog. Ikatulo, kinahanglan kitang mahimo unsay angay. Si Pablo mitambag siyang hindigubang higala o kauban si Timoteo, pag kinabuhi ingon nga pinigingnan sa sinultihan o sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. Gusto na kong awhagon ang tanang sa pag-ampo kalabot sa itong mga buluhaton o sa pagsiksik sa balaanong tabang na unta mahimo nga malampuson sa pagtuman niining din kita gitawag sa pagbuhat. Sa katao ang mingon nga ang pag-ilang sa gahom nga mas labaw pa sa tao dili makapaubos kaniya. Siya kinahanglan gayod na magtinguha, muto mag-ampo o maglaom nga siya makakita. Wala ingon kasinsero may nampion nga paninguha na dili matubag. Kana mao gayod ang pundasyon sa pilosopiya sa hugot na pagtuo. Balaan nga pabor, mag-auban niya itong mapaniobsanon nga magtinguha niini. Hindi kan sa basahon ni Mormon, miabot ang tambag nga nagsulti niini. Ang Ginoo nagingon. Therefore, what manner of men? Busa unsang matang sa mga tao kamo mahisama sa pag even as I am. And what manner of man was he? What example did he set in his service? From John chapter 10 we learn, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life.
Magulantay sa mga kanir nga kung kinsa nga akong gipasaligan ug dili ang magbalantay ng iyang mga kanang. Nga ang mga
sinuhon lamang dili magpansin ni kinsa ang karnero dili iyang kaugalingon sa lubong nga magsingampot. Siya mo biya sa mga karnero mo kalihagaw. Sila pagatang ng lobo o pagatang blagon. Miingon ang Ginoo. O nakihisayot sa akong karnero. As the Father knoweth me, mingon ng amahan, nakaila ka na ako. Ako nakaila sa amahan. Igahalad ko ang akong kinabuhi sa pagpakamatay sa alang sa karnero. Mga kaigsunan, unta kita makatun. So, unsa'y kinahalan natong makatunan. Mubuhat, unsa'y kinahalan natong buhaton. Kinahalan kitang mahim, unsa'y angay. Pinagi sa pagsabot sa ingon, ang mga panalangin sa langit magauban. Kita nasayon nga kita wala mag-inusara. Siya nakamatikod sa pagkatagak sa guryon nga sa iyang kaugalang paagi, muila kanato. Pipila katuig na ang milabay, nakadawat ako sulat, gikan sa usa ka higala. Siya mihatag siyang pagpamatuod ni Ana nga sulat. Gusto na akong ipakigbahin kaninyo karong gabi una, kini naghulagway sa kaligod sa priesthood. Kinsa nakatun sa unsay kinahanglan niya nga makatunan. Kinsa may buhat, kinahanglan niya buhaton. Akong basahon ang mga kinutlihan ng sulat gikan sa akong higala ni Theron W. Borop na namatay tulo ka tuig na milabay sa edad nga 90. Sa edad nga 8, sa dihang ako nabunyagan o nakadawat sa Espiritu Santo, nadani ako sa labihan may tungod sa pagkamaayo nakahimo sa pagdawat sa Espiritu Santo na mahimong tabang sa akong kinabuhi. Gisultihan ako sa nga Espiritu Santo makikuban sa maayo nga kauban. Ugo na ang kadautan musulod sa anong kinabuhi, siya mo biya. Wala masagad kung nakinahan ako sa iyang pag-aghat o giya, naningkamot ko sa pagpakabuhi nga dili nako mawala kini nga gasa. So sa kahigayon, nakaluwas kini sa akong kinabuhi. Panahon sa kadawang gubat sa kalibutan o sa ka-engineer gunner sa usa ka B-24 bomber nga nakig-away sa Bagatang Pasipiko, usa ka adlaw usa ka pahibalo ang gihimo ng labing dugay nga pagpamumba ni July sa paguba sa usa ka oil refinery. Ang pagkagat sa Espiritu nagsulti na ko nga ako masahin na ini nga paglupad o nga ako dili na makabalik. Yan ang higayon na ako mao ang presidente sa pundok sa LDS. Ang kumbati grabe kayo samtang kami naglupad ibabaw sa Borneo. Naigo ang among eroplano sa mga eroplano ang miatake. Wala madugay ni silaob ang piloto misulti ka namo. Pangambak. Ulahi ako nga miambak. Kipusil kami sa kaaway samtang kami nagpaubos. Naglisod ako sa pagpaburot sa akong life raft. Nagulpot-ulpot sa itas og ilaw sa tubig. Nagsugod ako sa pagkalungos. Naulian ako sa makadiyot og misingget. Diyos ko, luwasa ako. Misulay usab ako sa pagpabor sa life raft og nagmalapuson. Sa igong hangin kini nakapalutaw ka nako. Miligid ako ibabaw ni ini nga gikapoy pag-ayo. Sulod sa tulo ka adlaw, may paluto-luto kami sa teritoryo sa kaaway uban sa mga barko nga naglibot kanamo og mga aeroplano sa ibabaw. Nga nang wala sila makakita sa dalag nga grupo sa mga bote diha sa asul nga tubig, mao usa ka misteryo. Usa ka unos ang miabot og ang balod 30 kadilang kitason hapit mo gisi sa among mga bote. Tulo ka mga adlaw milabay nga walay pagkanong tubig. Ang uban ng utana kanako, nag-ampo ka ba? Nitubag ako nga nag-ampo ako o nga sa pagkatinood luwason kami. Nga nang gibahiwan na. Among nakita ang among submarino. Din among gituhan nga miabot aron mo luwas ka na mo. Apan gilabyan lang kami. Sa sunod buntag, maugihapon. Nasayad mga kini ang katapusang adlaw. Dahil miabot ang mga pagdasig sa Espiritu Santo. Anaa kanimo ang pristod. Suguha ang submarino sa pagkuha kaninyo. Niampo ako sa hilong. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pinaagi sa gahom sa pristod. Balik o kuha kami. Sulod sa pila ka minutos, diha na sila sa among tupad. Sa diha nga, diha sa sulod, ang kapitan ni Ingon, wala kong masayad kung ginsan na mo, kamo pagkakita, kay wala, kami mangita kanino. Apan ako, nasayad. Akong bilin kanino akong pagpantuod, na kining buluhaton, atong gihimo tinuod. Ang Ginoo ang nagdumala. Ngunta, kanon ay kita sa musunod kaniya. Mao nga akong kinasingkasing na pagampo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Amen.